Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanmış sənədlərə münasibət bildirib. Erdoğan deyib ki, Türkiyə parlamenti Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini diqqətdə saxlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanmış protokollara etirazını bildirib Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi İsveçrənin Sürix şəhərində Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanmış protokollarla bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyi birmənalıdır. Türkiyə 1993-cü ildə Ermənistanla sərhədlərini Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalına və Azərbaycana qarşı həyata keçirilən təcavüzə etiraz əlaməti olaraq bağlayıb və ötən müddət ərzində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Daha sonra qeyd olunur ki, hər bir dövlətin digər dövlətlərlə münasibətlərini müəyyənləşdirməsi prinsip etibarilə onun suveren hüququdur. Lakin Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarından çıxarılmayana qədər Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırması Azərbaycanın milli maraqları ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edir və Azərbaycan ilə Türkiyə arasında tarixi köklərə söykənən qardaşlıq münasibətlərinin ruhuna kölgə salır. Regionda bütün sərhədlərin və kommunikasiyaların açılmasının vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan hesab edir ki, birtərəfli qaydada Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması regional sülh və təhlükəsizlik arxitekturasını sual altına qoyacaq.
Ülkər Akifqızı, Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan çıxmayınca yaxşı münasibətlər mümkün deyil. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanan protokolları şərh eləyərkən deyib. Erdoğan deyib ki, biz Ermənistanla problemləri danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyirik və əslində bunun başlanğıcını qoyduq. İndi isə xahişimiz budur ki, Azərbaycanla Ermənistan da öz aralarındakı münaqişəni bu cür həll eləsinlər.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Yukarı Qarabağ ve işgal altındaki Azeri toprakları sorunu aynı şekilde çözüm yoluna girsin. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlar çözüm yoluna girerse kamuoyumuz Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini daha çok benimseyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin protokolleri onaylaması da kolaylaşacaktır.
Erdoğan daha sonra qeyd edib ki, Ermənistanla imzalanmış protokolları Türkiyə parlamenti də təsdiqləməlidir, amma Böyük Millət Məclisi burada Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini diqqətdə saxlamalı olacaq. Türkiyənin Azərbaycanı tək qoymasından söhbət də gedə bilməz. Bunu isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu RTR kanalına müsahibəsində deyib. O bildirib ki, bu siyasət 2007-ci ildən başlayıb, fevraldan etibarən isə ictimaiyyətə məlumat verilməyə başlanıb. O gündən bu yana Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 5 dəfə görüşüblər. 6-7 ay ərzində 5 dəfə görüşmək niyə baş verdi? Bölgədə nə dəyişdi? Dəyişən Türkiyənin həyata keçirdiyi diplomatik həmlələrdir. Bu baxımdan da biz hər tərəfli barışıq deyəndə Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını əhatə edən bir tənzimlənməyə işarə edirik deyə Davudoğlu bildirib. BMT-nin Əfqanistan üzrə xüsusi elçisi avqustun 20-sində ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərində əhəmiyyətli pozuntular olduğunu etiraf edib. Amma Norvesli diplomat Key Aydi Kabildə keçirilmiş mətbuat konfransında buna ətraflı aydınlıq gətirməyib. Key Aydi pozuntuların ört-bastır edilməsi ilə bağlı onun keçmiş köməkçisi Peter Gilbright'ın ittihamını rədd edib. Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkilərinin rəsmi nəticələri hələ ki açıqlanmayıb. Beynəlxalq aləm İranın nüvə sahəsində beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməsini sonsuz gözləyə bilməz. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton deyib. Biz bir səslə İrana açıq mesaj göndərdik. Dünya ictimaiyyəti İranın nüvə sahəsində beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməsini oturub sonsuz gözləməyəcək. Hillary Clinton Londonda Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband-lə görüşdən sonra bu yaxınlarda Cenevrədə İranla aparılmış çoxtərəfli danışıqların əməli başlanğıcı adlandırıb, amma deyib ki, indi hərəkət lazımdır. David Miliband isə deyib ki, dünya ilə normal münasibətlər qurmaq üçün indi İranın daha yaxşı imkanı var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay, İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Like a star, slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
Onu həsrətlə gözləyirlər. Onunla tək-tək insanlar deyil, bütün xalqlar öyrülürlər. O, pulla alınmır, pulla da satılmır. Onu sadəcə elan edirlər. Elə bu vaxtlar, payızın ortalarında. Söhbət Nobel mükafatından gedir. Bu proqramda dünyanın ən məşhur mükafatının izinə düşdük.
Alfred Nobelin 1856-cı ildə etdiyi məşhur vəsiyyətnaməsinə uyğun şəkildə verilir.
Nobel mükafatçıları haqqında kitablar silsiləsi hazırlayan filosof araşdırıcı İtibar Əliyev bələdçimiz olacaq.
İtibar bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Bu həftə Nobel həftəsi elan olunub. Nobel mükafatçıları barədə kitab yazan bir şəxs yəqin ki, həftəni xüsusi diqqətlə izləyər, deyilmi? Nələr sevindirdi, nələr təəccübləndirdi sizi?
Açığı, təəccüblü elə bir hal olmadı. Yəni, Nobel prosedur qaydaları belədir ki, namizədlərin verilməsi həmişə nüfuzlu təşkilatlar və Nobel mükafatçıları tərəfindən olur. Və o namizədlərin adı açıqlanmır, amma həmin o laureat ki elan olunanda açığı çox adama təəccüblü gəlir ki, bəs o, məsələn, biz Orxan Pamuk təcrübəsini götürə bilərik ki, təəccüblər yaranır ki, necə oldu ki, məsələn, tutaq ki, Abdak kimi yazıçıya və yaxud Filip Roth kimi bir yazıçıya Amos Oza verilmədi, tutaq ki, Pamuka verildi. Amma bir qədər keçəndən sonra o deyilənlərin tam əksəriyyəti belə qənaətə gəlir ki, Nobel seçimində yanılmayır. İndinin özündə də, bilirsiniz, axırıncı sülh üzrə laureat Barack Obama'nın olması, ola bilsin, yenə də çox adamı təəccübləndirsin. Ancaq Barack Obama prezident olmamışdan qabaq xeyli əsərlərin müəllifidir, uzun mübarizə yolu keçib, yüksək intellektə malik bir şəxsiyyətdir və onun inaqurasiya çıxışı demək olar ki, elə Nobel nitqi kimi qiymətləndirilə bilər. Ədəbiyyat sayəsində Gerta Müllerə verilməsi açığı bizim üçün qəribə gələn nədir? Biz bunların əsərlərini, o yazıçıların əsərlərini, istərsə də namizədlərin əsərlərini rus dilində oxuyuruq. Rus dilində gəlib çatır. Gerta Müllerin əsərlərinin və hekayələrini demək olar ki, bir dəfə o qədər böyük tərcümə məktəbi olan, imkanları olan Rusiyada bir dəfə çap olunub. İnostranna literaturanın 2005-ci ilin 4-cü nömrəsində. Ona görə də bizim məlumatımız az olduğu üçün biz təəccüblənməyə başlayırıq və o saat deyirik ki, burada siyasi məqamlar var. Ancaq Nobel mükafatlarının tədqiqatçısı kimi mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, hətta əksəriyyət insanların Sarjenitsinin üstündə dururlar. Orada siyasi məqam əsas rol oynayır. Ancaq Sarjenitsinin əsərləri olmasaydı, onun siyasi mövqeyi olsaydı, Sarjenitsin əlbəttə ki, ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı verməzdilər. Və burada açığı ən maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, zamanın rolu var bu məsələdə. Yəni, müəyyən zaman ötdükdən sonra necə ki, bir fikir həmişə təkrar olunur, indi də təkrar olunacaq ki, komitə səhvə yol verməyib və ən yaxşılarını seçir.
Yer gəlmişkən, İtibar bəy, bu kitabı yazmaq hansı ehtiyacdandır?
Mənim özümün şəxsi kitabxanam çox böyükdür və orada Nobel bölümü var. 300-dən çox orada kitab var bütün sahələr üzrə. Ədəbiyyat sahəsində həmçinin daxildir ora. Biz ədəbiyyat hamıya yaxın sahədir. Şeiri biz, ədəbiyyatı, bədii əsərləri biz uşaq vaxtından oxumağa başlayırıq. Ona görə də hamı üçün ən yaxın bir sahədir və mənim üçün də doğmadır. Və mən o laureatların 1901-ci ildən René Sully-Prudhomdan düz 2008-ci ilin laureatı olan Jean-Marie Leclerc'ə qədər demək olar ki, onların hamısının əsərləri mənim kitabxanamda var. Və qərara gəldim ki, Nobel işləri, yəni birinci cilt şübhəsiz ki, ədəbiyyat sahəsindədir, ikinci cilt sülh siyasət sahəsində olacaq, üçüncü cilt olacaq fizika-kimya sahəsində, tibb mənim sahəm deyil, həmçində iqtisadiyyat. Amma hər halda o
sahədən də kim Azad Radiosu vasitəsilə bəyan edirəm ki, kim yazmaq istəsə mən ona köməklik göstərə bilərəm. Özdə ədəbiyyat baxımından da, məsləhət vermək baxımından da. Ona görə də ilk məqsəd ondan ibarət oldu ki, bu şəxsləri Azərbaycan cəmiyyətində istər kütləvi oxucular, istərsə də ədəbiyyat sevərlər tanısınlar. Nəyə görə verilib? Bunların bioqrafiyasında hansı çalarlar üstünlük təşkil edir? Bunların vətəndaş mövqeləri necədir? Onların ilk əsərlərinin məzmunu nədən ibarətdir? Son əsərlərinin məzmunu nədən ibarətdir? Onların Nobel nitqləri həmin kitabda öz əksini tapıb və ən yaxşı tutaq ki, esseləri və dialoqlar, onlarla intervyülər toplanıbdır həmin kitabı və məqsəd ondan ibarətdir ki, bir qədər aydınlıq gətirsin ki, əsl yazıcı və şair kimdir? Bu birincisi. İkincisi, Nobel komitəsi doğrudan mı bu şəxslərin üzərində dayanmaqla həqiqəti müdafiə eləyibdir? Üçüncüsü isə hər kəsin evində hər kəsin 20 il kitab toplamaq təcrübəsi olmadığı üçün mən onu öz vəsaitimin hesabına çap etdirib vermək istəyirəm ki, o əsərlər haqqında, o yazıcılar haqqında, onların əsərləri haqqında ensiklopedik məlumat qazanmış olsunlar və kimin də imkanı yoxdursa o kitabı almağa mən bir neçə nəfərə məsələn o kitabdan bağışlaya bilərəm. Məqsəd 20-ci əsrin əvvəlindən 21-ci əsrdə daxil olmaq Nobel mükafatına layiq görülmüş yazıcı və şairləri Azərbaycan cəmiyyətinə tanıtmaqdan ibarətdir.
Onun adının Azərbaycana, daha dəqiqi Azərbaycanın baş şəhərinə dəxli var. Onun dadının nə Azərbaycana, nə də onun baş şəhərinə dəxli var. O, Azərbaycanda çox arzulanır, amma onun Azərbaycana gəlişi ondan deyil, Azərbaycandan asılıdır. Burada nəsə kəşf edilməli, nəsə yaradılmalı, nəsə tapılmalı, istər bəşər ilminə, istər bəşər mədəniyyətinə, istər birgə yaşama, istərsə dünyada barışa nəsə verilməlidir. Söhbət Nobel mükafatından gedir. Dünyanın gəlmiş keçmiş ən məşhur mükafatının izinə düşmüşük. Nobel mükafatçıları haqqında ilk kitabı çapdan çıxmış filosof araşdırıcı Etibar Əliyev bu izə bələdçilik edir.
Peki biraz deyirəm Nobel mükafatının tarixinə nəzər yetirək. Bilməyənlər bilsin. İki dəfə nə vaxt verilib, kimlərə verilib?
Nobel mükafatı Nobel mükafatları Alfred Nobel'in 1856-cı ildə etdiyi məşhur vəsiyyətnaməsinə uyğun şəkildə verilir. O öz vəsiyyətnaməsində demək göstərmişdi ki, mənə məxsus olan vəsait etibarlı şəkildə qorunmaqla elm sahələrində, o elm sahələrinin adlarını konkret çəkmişdi. Fizika, kimya, təbabət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində ideal yönümlü əsərlərə, yəni həmin əsərlərdə məhdud praqmatik dəyərlər deyil, universal dəyərlərin ehtiva olunduğu əsərlərə və bir də millətlər arasında sülhün qorunub saxlanması, müharibələrə son qoyulması üçün verilən ideyalara, silahlı qüvvələr arasındakı toqquşmaları səngiməsinə xidmət göstərən şəxslərə verilsin. Maraqlıdır ki, Nobelin vəsiyyəti 1-2 dəfə pozulub. Yəni, belə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu həyatda olan adamlara verilməlidir. Amma 1931-ci ilin laureatı var ədəbiyyat sahəsində, Erich Karlfeld, İsveç şairidir. O, demək, vəfatından sonra verildi ona. Ancaq belə əlaqələndirildi ki, o ölməmişdən qabaq onun namizədliyi var idi. Sonra bir nəfərə iki dəfə olmaz, ancaq bu da pozulub. Maria Curie 1907-ci ildə kimya sahəsində, 1911-ci ildə isə fizika sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. Pauling Amerika həkimi bir dəfə kimya sahəsində mühüm kəşfinə görə vitaminlərə aid olan, ikinci dəfə sülh sahəsində Nobel mükafatına layiq görülübdür. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı iki dəfə mükafata layiq görülübdür. Və bir də 1969-cu ildə o vəsiyyətnamə pozulmuşdu. Orada da iqtisadiyyat sahəsində qərara gəldilər ki, artıq iqtisadiyyat sahəsində çox ciddi kəşflər var. Bunlar cəmiyyətin həyatını dəyişir, insanların həyatını dəyişir, yeni paradiqmalar var və bu kəşflər önəmlidir. Ona görə də 69-cu ildə İsveç Bankının 300 illiyini qeyd olunan gündə nəzərə alındı ki, iqtisadiyyat sahəsində də Nobel mükafatı verilir. olmasın. Ancaq indi belə qərara gəlinir ki, düzgün yol seçilibdir. İqtisadiyyat sahəsində demək, mükafatın verilməsi. Və ən maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 1901-ci ildəki seçim çox düz olduğu üçün, çox dəqiq olduğu üçün mükafat get-gedə nüfuz qazanmağa başladı. Məsələn, 1901-ci ildə fizika sahəsində Rentgenə verildi bu mükafat. Wilhelm Rentgenə. Rentgen şüalarının kəşfi. Həmin o Rentgen şüaları indi də təbabətdə istifadə olunur. Ola bilsin yeni texnologiyalar, amma Rentgen adı qalır. 1901-ci ildə sülh sahəsində Henri Dunant-a verildi o qırmızı xaç cəmiyyətini. Yaratdıq. Bugün də qırmızı xaç cəmiyyəti var və dünyadakı bunun missiyasından biz xəbərdarıq. Təbabət sahəsində zərdabın kəşfinə görə verildi. Beringə verildi. Alman həkiminə. O da çox önəmli məsələ idi. Kimi sahəsində Van Hoffa mayələrdə hansı təzyiqin kəşfinə görə verildi. Ədəbiyyat sahəsində isə deməli fransız şairi René Sülüp Prudhomme verildi. Ona görə də ilk addım ki, dəqiq olduğu üçün sonrakı dövrlərdə çoxsaylı namizədlər ortaya çıxdı və seçimdə dəqiqliyə yol verildi və Nobel mükafatlarının ən məhsuldar dövrü düşür 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə bir sıra elm sahələrində. Fizikadan əsas düşür 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəl atomla bağlı deməli mühüm kəşflərə. Ancaq ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, artıq 2-ci Dünya müharibəsindən sonra elmin bütün sahələrində Amerika Birləşmiş Ştatları üstünlük təşkil edir. Bütün elm sahələri, fizika, kimya, iqtisadiyyat, təbabət və son 20 ildə isə demək olar ki, hər il Amerika alimləri ora daxildirlər, etdikləri kəşfə görə. Bu onu göstərir ki, artıq Amerikada elmi mərkəzlər formalaşıb, elmi mərkəzlər dünyanın bütün ölkələrindən olan əsas beyinləri ora toplayır və nəticədə kollektiv kəşflər, elmin kollektiv inkişafı artıq önə çıxır və nəticədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını elm sayəsində də lider dövlətə çevirir.
Ötən il söz yayıldı ki, Azərbaycandan da mükafata namizədlər olacaq. Nə dərəcədə düzdür?
Bilirsiniz, Azərbaycandan bir mənalı şəkildə onu söyləmək olar ki, qeyri-mümkündür fizika sahəsində, kimya sahəsində, təbabət sahəsində. Çünki elm və texnologiya, həmçinin alim potensialı Avropada və Amerikada o şəkildə inkişaf edib, o şəkildə bir yerə cəmlənib ki, inandırıcı deyil ki, hansısa inkişaf etməkdə olan bir ölkədən ola bilər. O ölkədən olan insanlardan hansısa tədqiqat mərkəzlərində işləsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Necə ki, akademik Kapitsa Cavendish laboratoriyasında çalışırdı. Necə ki, Landau da həmin laboratoriyada olmuşdu. Ədəbiyyat sahəsini götürsək, ədəbiyyat sahəsində bizim köhnə nəsil yazıçılar, yəni Sovet dövrünün yazıçıları, demək olar ki, özlərinin ardıcıl əsərlərinin dünya dillərinə tərcümə olunması çox az meyl göstəriblər. Həmçinin onların vətəndaş mövqeyində mövqeyi Nobel prosedur qaydalarına uyğun gəlmir, qətiyyən uyğun gəlmir. Və ədəbiyyat sahəsində də mən deyim ki, hələlik gözlənilmir. Ancaq sülh sahəsində mümkün ola bilər namizədin verilməsi. Çünki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi var, işğal olunmuş ərazilər var. Həmçinin Azərbaycanda bir sıra ciddi problemlər var ki, onlar demokratiyanın inkişafına, o işlərin görülməsi demokratiyanın inkişafına xidmət göstərə bilər. İnsan hüquqları ilə bağlı, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı, xəstəliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı, ekologiya ilə bağlı və bunların içərisində eyni zamanda daimi sülhün əldə olunması Ermənistan-Azərbaycan arasında. Bunun üçün şübhəsiz ki, fəaliyyət çox ardıcıl aparılmalıdır. Şübhəsiz ki, namizəd olacaq şəxsin bu sahədə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirtməyə meyil göstərməlidir. Həmçinin əsərləri çap olunmalıdır və o dünyanın diqqət mərkəzinə gəlməlidir ki, namizədliklər verilsin. Mən bu deyim ki, Gürcü də Nobel mükafatçı laureatı yoxdur, erməni də yoxdur. Baxmayaraq ki, bir erməni iqtisadçısı var Amerikada alçıyan, onun dəfələrlə namizədliyi olur. Ancaq buna baxmayaraq hələlik Nobel komitəsi seçim etmir. Rus ədəbiyyatını biz götürsək, axırıncı ruslardan alan Boris Pasternak olub, o 58-ci ildə. Bu tərəfə hələlik heç bir irəliləyiş yoxdur. Hətta ən maraqlısı oldu ki, Rus təbabəti Nobel mükafatına layiq görülmür. İnqilabdan əvvəl 2 nəfər,
Ancaq demək, Meçnikovdan Pavlov Nobel mükafatına layiq görülüblər. Səbih xan, mən bir maraqlı məqamda demək istəyirəm. Millət yalnız uzun mənəvi inkişaf yolu keçdikdən sonra insanların bir-birinin azadlığına hörməti, istər-istəməz insan hüquqlarının bərqərar olunması, insanın özünə hörmət və uzun mənəvi inkişafdan sonra namizədliklər ortaya çıxa bilər və bir də elmə səmimi münasibət, yəni elm heç bir pripiskanı sevmir. Konkret olaraq bizdə laboratoriyalar yoxdur, konkret olaraq universitetlərdə elmi tədqiqatların səviyyəsi yox həddindədir, yoxdur demək olar ki, və belə bir şəraitdə məktəblər yoxdur. Belə bir şəraitdə hansısa istedadlı şəxsin ortaya çıxması da və Nobelə iddialı olması da qeyri-mümkündür. Görürsünüz, məsələn, qara dərilərdən Nobelə layiq olanlar var. Ancaq onlar İngiltərədə yaşayıblar, Amerikada yaşayıblar. Böyük fizik, Pakistan fiziki İngiltərədə yaşayıb, Əbdüssalam. O məktəbləri keçib. Bir məsələ də çox sevindiricidir ki, Türkiyədə artıq dünya səviyyədə akreditasiyadan keçmiş ali məktəblər var. Artıq Türkiyədə elmin inkişafı, inkişaf eləmiş ölkələrin sırasına daxil olur. Belə olan halda nəsə gözlənilə bilər. Amma hər halda bu uzun prosesdir, məsafə çox uzundur və mən deyirəm ki, bu məqsədə doğru çox səmimi addımlamaq lazım. Ona çox təəssüf olsun ki, hələlik bizdə buna doğru heç bir ilerləyiş yoxdur.
Dünyanın gəlmiş keçmiş ən məşhur mükafatının izinə düşmüşük. Nobel mükafatçıları haqqında ilk kitabı çapdan çıxmış filosof araşdırıcı Etibar Əliyev bu izə bələdçilik edir.
Etibar bəy, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçıları kitabı təzəcə çıxıb. Növbəti cild nə olacaq?
Növbəti ki, sülh üzrə Nobel mükafatçıları olacaqdır. Yenə 1901-ci ildən indi çatdıra bilsəm gələn ilə qədər, yəqin ki, Barack Obama'ya qədər. Yəni, Henri Dunant'dan Barack Obama'ya qədər. Ən maraqlı bir məsələni də qeyd edeyim. Barack Obama 3-cü Amerika prezidentidir ki, vəzifədə olan Nobel mükafatına layiq görülüb. Heç bir ölkədə belə bir nümunə yoxdur. 1906-cı ildə Theodore Roosevelt, 1919-cu ildə Woodrow Wilson Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaratdığına görə Millətlər Liqası adı altında. Nəhayət Barack Obama və yenə bir keçmiş prezident Jimmy Carter 2002-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülüb və bir də ən nəhənglərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger Nobel mükafatına layiq görülüb. Yəni, yenə maraqlı bir məsələ çıxır ortaya ki, bu şəxslər böyük vəzifələrdən öncə dünyada sülhün qorunması üçün çalışıblar, demokratiyanın bərqərar olması üçün çalışıblar. Carter'in nümunəsində Carter vəzifədən getdikdən sonra o təşəbbüslərə qoşuldu. Finlandiyanın 10-cu prezidenti, çox qəribədir, prezidentlik kürsüsündən gedəndən sonra qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışdı. Və min o qeyri-hökumət təşkilatında dünyadakı sülh missiyasına görə o Nobel mükafatına layiq görüldü 2008-ci ildə. Hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bu rekorddur. Yəni, bu onu göstərir ki, orada institusional fəaliyyət var. Vəzifədən getdikdən sonra dünyanın işlərinə qarışmaq pozitiv mənada, dünyada qeyd elədiyim kimi demokratiyanın bərqərar olması, sülhün qələbə çalması üçün mübarizə aparmaq əlbəttə ki böyük işlərdir, böyük humanist addımlardır.
Onu ötən 100 ilin birinci ilindən tanıyırlar. Onu hər il deyil, hər gün, hər saat düşünürlər. Onu say seçmələr bircə dəfə alırlar və ya onu bircə dəfə alıb say seçmə olurlar. Söhbət Nobel mükafatından gedir.
Və son sual, yenə dönək Nobel həftəsinə deyirəm. Bu ilki mükafatın təqdim etmə mərasimi harada gerçəkləşdiriləcək, harada olacaq, ayın içəsində olacaq? Lütfən bu barədə də məlumat verin.
Deməli, bu Nobelin vəsiyyətnaməsinə uyğun olaraq Nobelin dünyasını dəyişdiyi gündə təqdim olunacaq. Ancaq sülh üzrə mükafat Norveçdə verilir. Norveç parlamentində, Stortingdə verilir. Qalanlar isə hamısı İsveçdə, İsveç Kral Akademiyasında verilir. Çox möhtəşəm bir gün olur. Allah eləsin, bizdən də bir nəfər o mükafata layiq görürsün ki, biz də bunun şahidi olaq və qeyd elədiyim ki, möhtəşəm təqdim etmə mərasimi olur. Kral təqdim eləyir.
həmin mükafatı və bir də artıq Nobelçilər sırasına yeni insanlar daxil olur. Həmin insanlar artıq o missiyalara, yeni missiyalara ələb olunur. O missiyalar ki, dünyada bayaq qeyd elədim, sülhün, əminamanlığın qorunması, elmin inkişafı, bunlar nadir insanlardılar. Yəni, o elm sahəsində olan şəxslər həyatlarını gənc yaşlarından elmə həsr etmiş insanlardır. Ədəbiyyat sahəsində, həmçində sülh sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində də. Ona görə də bu yeni missiyalar daxil olur Nobelçilərin sırasına və mən onu arzu edirəm ki, həmin Nobelçilər arzu biraz bizə ümumi söz kimi işlənir. Ancaq onlar yaxşı olar ki, bizim münaqişəyə də müdaxilə etsinlər. Əslində, sülh sayəsində Nobel mükafatçılarının əksəriyyəti üçüncü ölkələrdə ki, fəaliyyətləri əsas götürülür. Axı, bizdə də münaqişə hələlik müharibə qutarmayıb və münaqişə davam edir. Mənə belə gəlir ki, gələcəkdə kimsə bu münaqişənin də aradan qaldırılmasına səy göstərsə, ən azında Nobel mükafatından namizəd ola bilər. Və onlar, məsələn, hətta Albert Gor və onunla bir qeyri-hökumət təşkilatının mükafata layiq görülməsi iqlim şəraitinin dəyişməsindəki tədqiqatlara həsr olunur. Ancaq buna baxmayaraq bunlar yenidən dünyanın hər yerində sülh uğrunda mübarizə aparılırsa Azərbaycana da bu məqsədlər gəlib çatmalıdır. Missiyalar gəlib çatmalıdır. Bilirsiniz, burada da bizə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir neçə qurumu Nobel alıb. Bax, onların qətnamələri icra olunmur. Onların qətnamələrini Ermənistan icra etmir. Məsələn, Kofi Annan alıb 2001-ci ildə. Artıq o yerlərdəki sülh üçün çalışıblar. Orada sülh əldə olunubdur. Sülhün əldə olunmadığı yerə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində ədaləti müdafiə etməyə. Bu da bir sülh missiyasıdır. So original, I got to have it. Lavish is how we establish on the real love when it feels good to have it. Onu müdafiə etməyə edə biləcək şəxsiyyət olsa, hər halda bir prosedur qaydası da var namizəd. Ölkələrin, milli parlamentlərin namizədliyi verə bilər. Və şübhəsiz ki, mənə belə gəlir ki, istər özümüzün namizədimiz olsun, istər kənar məsələnin həllinə, çözülməsinə müdaxilə edən şəxs olsa, əlbəttə ki, Azərbaycan parlamenti də o namizədliyi verə bilər və yaxud da başqa qurumlar, şəxslərin də namizədliyi verməyə ixtiyar edir. Yəni ki, bu məsələyə müdaxilə etmiş olarlar. I keep women on my line, cause they know that I'm body.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Ətraflı bilgilər üçün.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyanın gəlmiş və belə gedərsə heç vaxt keçməmiş sayılacaq mükafatından, Nobel ödüllərindən siz açdıq. Nobel mükafatçılarından kitablar hazırlayan filosof araşdırıcı İtibar Əliyev bu izə bələdçilik etdi. Ona təşəkkürümüzü bildirib daha bir izi bitiririk. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və hamınıza azadlığın izində qalın deyirik. All around the world, my nigga, it's the same song. And when it's time for your calling, falling with no stalling, keep it balling. He's got some wheel, just rolling through his time. Stacking dollar bills, raising the bank. Because he's loved in every city. That's why he's balling, yeah, he's balling.
Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunu saytıma baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1947-ci ildə Moskvada rəssam ailəsindən anadan olub. Qarabağ hökumdarı Pənah xana gedib çıxan qədim bəy nəslindəndir. 1964-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin Şərq Dilləri İnstituna daxil olub. Bir il sonra onu burjua millətçiliyi ideyalarını təbliğ etməkdə suçlayıb, institutdan kənardaşdırıblar. Həyatının sonrakı hissəsini əsasən İslam təşkilatları ilə birgə fəaliyyətə həsr edib. Ərəb, Fars, İngiliz, Fransız və bir sıra başqa dilləri bilir. Onu Şərq mədəniyyətinin bilicisi, şair, filosof kimi də tanıyırlar. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Rusiya İslam Komitəsinin sədri, tanınmış İslam ideoloqu Heydər Camaldır.
Əgər Heydər Camal danışırsa, bu onsuz da maraqlıdır.
Mövzu maraqlıdır.
Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bizimlə söhbət eləmək üçün.
Çox sağ ol. Mən həmişə ləzzətli iştirak edirəm sizin verilişlərinizdə. Məndə bilirsiniz, bəlkə də 20 il olar təcrübəm var Azadlıq Radiosu ilə iştirak edirəm, həmkarlıq edirəm.
İşləriniz necə gedir? Nə əcəb Bakıdasınız?
Mən Bakıdan iki dəvətə görə gəlmişəm. Birinci dəvət Rüstəm İbrahim bəy onun tərəfindən idi. 11-ci kini festivalda iştirak etməyə dəvət eləmişdir. Və ikinci dəvət strateji araşdırmalar mərkəzi tərəfindən dəyərmi mizlərdə çıxış etmək üçün.
Tez-tez gəlirsiniz Bakıya, yoxsa dəvət olanda?
Bu il aşırı belə. İstəyərdim ki, tez-tez olsun, lakin alınmır. Son vaxtlar macal yoxdur.
Əsliniz Qarabağdandır.
Soyum Qarabağlıdır, Şuşa şəhərində.
Şuşa şəhərində və Pənahxana gedib çıxır əsliniz, səhv eləmirəmsə.
Doğrudan da belədir.
Və məlumatlarda yazırlar burjua falan da belə. Amma eşitdiyimə görə zadəgan nəslinin, zadəgan adətlərinin müdafiəçisi də olmuşsunuz.
Siz
Komsomoldan çıxıb.
Bəli, burjua millətçilik, millətpərəstlik uğrunda o bəhanə idi, bilirsiniz. Ümumiyyətlə bu Komsomol yincağı, Komsomol təşkilatı tələb etdi ki, məni qopsunlar.
Universitetdən.
Universitetdən, bəli, və Komsomol təşkilatından.
Moskva Dövlət Universitetinin
Moskva Dövlət
Şərq dilləri.
Bəli, bəli, Şərq dillərin institutu.
Ərəb dili idi, səhv
etmirəm. Ərəb dili, bəli.
Neynəmişdiniz ki, onlar bu qərara gəldilər?
Bilirsiniz, bəlkə də mən biraz sadəlövh edim və öz fikirlərimi belə səmimi və müstəqim ifadə edirdim. İş burasındadır ki, mən Xruşçov isitmə dövründə təhsil alırdım və biraz demək olur ki, qorxudulmamış bir dövşanıdım. Qorxudulmamış bir dövşanıdım.
Müstəqil həyata girən kimi?
Müstəqil həyata girən kimi biraz bəlkə də hazır deyildim. Bilirsiniz, Komsomol təşkilatı bu oyuncaq deyil və Moskva Dövlət Universiteti bu lise yuvası kimi puş kimi
ailə ola bilməz.
Belə deyilmiş. Ona görə hər sözümün əks sədası var idi. Axırda da bilirsiniz bu yığılırdı sonra da patlamışdı.
Neçənci illər idi?
64-də daxil oldum. 65-66 təxminən belə qovublar.
Moskvada anadan olmuşsunuz.
Bəli. Bilirsiniz, ona görə ki, mənim iki tərəfdən babalarım iqtidara çox yaxın və böyük vəzifələrin sahibləri idilər və onların oğlu və qızı həm də Moskvada dərs alırdılar, yaşayırdılar və orada da bir-birinə razı gəliblər.
Bəs siz nə vaxt evləndiniz? İlk evlənməkdən danışın.
İlk çox tez evləndim. O ailədən oğlum var, Orxan. İndi məşhur müxbir.
Orxanın fəaliyyəti ilə biz də tanışıq, məlumatımız var. Sonra ikinci dəfə evləndiniz.
İkinci dəfə müəyyən bir müddət keçib. İndi qızım var, Kövsər, 11 yaşında və Türk okuluna gidiyor Moskvada. Çox belə savadlı, indi də namaz qılır, oruç tutur. Mən ümidvaram ki, onun gələcəyi çox maraqlı və çox qeyri-adi olacaq.
İnşallah. İslama sizi nə cəlb elədi, dəvət elədi?
Mən özümü həmişə müsəlman kimi hiss eləyirdim, bir müsəlman özümü sanırdım. Bəlkə də ona görə ki, təxminən 10 yaşından mən özümü bütün bu mühitə qarşı duran bir düşmən kimi hiss edirdim. Başqa tərəfdən mən fəlsəfə həvəskarı tez oldum. Fəlsəfə kitablarını 12 yaşından oxumağa başlamışam. Təxminən bilirdim ki, mən müsəlmanam, lakin müsəlman nə olduğunu Hele heç kəs mənə başa salmırdı, izah eləmirdi. 14 yaşında təxminən mənim əlimə İslam haqqında neçə-neçə şərqşünas kitabları düşdü. Mən elə o vaxtlarda bilirdim ki, gələcəkdə Şərq Dilləri İnstitutuna daxil olmalıyam, Ərəb dilinin tələbəsi olmalıyam. Sonra da Türk dili və ümumiyyətlə Türkologiya elmləri maraqlarımın arasında idi. Və əlbəttə Azərbaycan dili, mən özümü həmişə Azərbaycanlı kimi hiss edirdim. Duyurdum ki, bu çox qiymətli və çox yüksək bir şəxsi xüsusiyyətim. Məsələn, mən elə düşünürəm ki, millətpərəstlik tərəfindən Moskva mərkəzində tərbiyə və təhsil aldığım fakt daha effektli oldu. Nəinki mən Bakıda yaşayardım. Ona görə ki, 14 yaşında mən Bakıya gəldim. O 62-ci il idi. Və çox belə qeyri-ləzzətli şəkildə mat qaldım ki, burada elə beynəlmiləlçilik, Xəzər Odessası kimi bilirsiniz, Parniz, Bakuzat, belə şeylər ki, heç kim ciddi almır, qəbul eləmir Azərbaycanlılığı və Azərbaycan dili çox xarab şəkildə istifadə edilir. Hər cümlədə rus kəlmələrindən istifadə edilir. Mənə bu çox pis təsəvvür verdi. Yəni, mən həmişə bəhs edirdim ki, belə olmaz, bilirsiniz. Mən orada Moskvada demək olur ki, birinci sırada mübarizə aparıram. Azərbaycan uğrunda siz isə xəncər soxursunuz belimə. No, demək olur ki, müəyyən dərəcəyə qədər bu mənim gələcək yolumu da təyin etmişdir. Əlbəttə, dinləri müqayisə edirdim, çox kitabları oxumuşam bütün dinlər haqqında və Alman, Fransız dilinə də bələdim. Ona görə birinci mənbədən məlumat alırdım və 79-cu ildə o vaxtlar artıq cavan deyildim, 30-dan çox. Mən tacik sufiləri ilə tanış oldum, Nəcbandi təriqəti ilə və orada mənim Pamir mərhələsi başlandı. Tərcümeyi xalım bu mərhələsində mən İslami hərəkətinə dahil oldum. Abdullah Nuri bu hərəkətin önderi, lideri idi və 86-cı ildə mən onunla şəxsən tanış oldum.
Hizbullahla bağlılıqları var idi?
O vaxtlar yox, sonra. O vaxtlarda biz məhdud imkanlarımızın çərçivəsində Afğan müqavimətinə kömək çatdırırdıq. Ona görə ki, bu illər Sovet məhdud kontingenti, siz bilən kimi Afqanistanı zəbt elədi və tacik müsəlmanları nə qədər mümkün olsa da kömək edirdilər qardaşlarımıza Pəncin 11-i sahilində.
Siz də onlardan birlikdə bu işi görürdünüz?
Bəli, bəli.
Yəni, sizin vətəndaşı olduğunuz ölkənin müharibə apardığı qarşı tərəfə kömək edirdiniz?
Əlbəttə, ona görə ki, mənim loyallığım, vəfadarlığım birinci növbədə İslama tərəfidir. Nəinki, məsələn, Sovet İttifaqına. Mən Sovet İttifaqını dediyim kimi 10 yaşından tərk edirdim. Və universitetdən qovduğumdan sonra məni orduya alıblar. Orduda da mən prisyaga, and içməkdən imtina etdim. Və bundan sonra böyük bir böhran idi, yəni hüquqi böhran.
Nədilər, nə dedilər?
Əvvəl məni zindana salmaq istəyirdilər, məhkəməyə vermək, zindana salmaq. Sonra müəyyən kömək ilə çox yumşaq yürəkli adamlar mənim yolumda da raz gəlmişlər ki, biraz kömək çadırıblar. Zindandan qurtardım, bəli. Bundan sonra əlbəttə mənim yolum dövlət və rəsmi cəmiyyət ilə ayrıldı da, yanaşı olmurdu.
Valideynləriniz narazı deyildilər sizdən?
Əlbəttə narazı idilər. Nə eləmək? Yəni ki, mən heç kimdən asılı deyildim.
Əfqanistan hadisələrində oraki kömək eləyənlər də bir yerdə idiniz. Hansısa ekstremal vəziyyət yaranırdı mı? Hər halda Sovet rejimi ciddi rejim idi.
Çox. Neçə-neçə dəfə məhbus idim. Lakin mən imkan vermirdim ki, bir şey əməlli başlı sübut eləsinlər. Sonra həmişə müəyyən bir kömək idi. Məsələn, bir dəfə KGB agentləri məni məhbus eləyib, müvəqqəti olaraq tacik milislərinə vermişlər ki, saxlasınlar. Və onlar məni buraxıblar. Mən qaçdım. bu adamlar hissedirdiler ki yaxşı bir iş görürler məni buraxanda.
Sizce insan nedir? Kimdir insan?
İnsan bilirsiniz belə bir tarih barədə ya da bəşəriyyət barədə ifadə var. Allah'ın fikri, sücret kimi. Türkler deyirlər dolantı sücret. Yani çok dolaşık bir tarih kursu. Bu dolantının öz sirri var, öz məqsədi var. Bizden halveti olan öz neticesi var. Ve bu netice Allah'ın marahındadır. Yani Allah tarihi yaradıb insanlar için yok, öz için. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var ki biz insanları ve cinleri yaratmışız ki bizi bilsinler, bize arif olsunlar ve bize ibadet etsinler, yani kulluk etsinler. Eğer biz bunu nazarda tutsak, aydın olur ki insan bu dolantının aktörü, hünermendi ve Allah'ın aleti olur.
İbadet nedir bəs?
İbadet mesela tek namaz değil. Ne üçünse həmişə belə tərcümə edirlər ki ibadet namazdır, salm, yani oruç, hac vesaire vesaire. Yox, ibadet ümumi qulluqdur. Məsələn, vətəni müdafiə etmək ibadetdir. Öz xanımı ilə yatmaq, cinsi münasibətləri saxlamaq o ibadetdir. Vesaire vesaire.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz tanınmış İslam ideoloğu Heydər Cəmaldır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Bəs Tanrı kimdir və yaxud nədir?
Tanrı nə?
Allah
o,
kimdir?
Allah. Mən demək istəyirəm ki, Tanrı və Allah o lab belə ayrı məfhumlardır. Tanrı bu müşriklər üçün də Tanrı var. Onlar yüksek irfan sahibi olanda onlar öyle bilirler ki büyük bir varlık var. Ve biz bu büyük varlığın babaca zerreleri kimiyik. Bizim için Allah Teala mügayesesiz ve tamamıyla anlaşılmaz bir hamıya olan bütün şeylere, bütün varlığa karşı duran mügavimet nöktesi. Yani ki bir taraftan her şey var. Başka taraftan anlaşılmaz alternatif var. Böyle deyik, mesela Allah Teala her şeyi yaradır heçlikden. Heçlik hudutsuzdur. Heçlik çerçevesiz. Heçlik şartsız. Allah Teala her şeyi heçlikden yaradır. Ona göre ki bu heçliğin hudutsuzluğunu məhdud eləyir. Allah hudutsuzluğu məhdud eləyən anlaşılmazlıqdır. Belə demək olar. Mən belə...
Aydındır. Həyatın özü nədir bəs? Bak, bu yaşam dövrünün özünü necə adlandırmaq olar? Doğulduğun gündən öldüyün günə qədər ki məsafə?
Maralı bir şey. Tutalım ki siz uşaq kimi məsələn sabundan üfləyirdiniz bu
uzaklar.
Köpükler. Biz köpük sferleriyik. Şarlarıyıq. İçimizde müeyyən bir hava var ki məhdud olub istisna kimi fərdləşdirilmişdir.
Fərdləşdirilib. Büyük havadan ayrılır.
Fərdləşdirilib. Patlayandan sonra bu hava yani yok olur. Bütün mühitlə qarışır. Lakin çok maraqlıdır ki bu köpük şarlarına təklif olunur ki, siz bu çok kısa müddət içində müəyyən bir alternativə şərik ola bilərsiniz. Məsələn, Allah Taala adamı yaradanda bu gildən yaradılmış bir oyuncağıdı. Sonra Allah Taala öz ruhundan bir zərrə əlavə etdi. Bu gil oyuncağı bütün bu substansiya ilə həmin idi, eyni. Adam gili ve bütün bu heçliğin gili eynidir. Lakin bu Allah ruhunun zerresi geri eyniyet yaradır. Kesir bu eyniyeti. Yani ki ne mahkeme olunur ahirette, mahşerde? Bizim bu çalışmalarımızın nailiyeti. Yani ki biz ne kadar ciddi inandık ki bu mümkündür.
Edalet nedir sizin fikrinizcə?
Edalet mena. Ədalətsizlik mənasızlıqdır. Yəni ki, məsələn, biz yeldə toz kimiyik. Keçirik və salam. bizdən sonra heç nə qalır, heç nə mənaya çıxmır. Biz, məsələn, piramidləri, əhramları tikmiş o qullar ki, yüzlərcə, minlərcə, milyonlarcə keçiblər, onların sübüklərinin də tozu qalmayıb. Ha? Bu ədalətsizlikdir. Allah Taala bizə vədə eləyir, bizə deyir ki, mən sizi dirildəcəm. Hər sizin fəaliyyətiniz mənalıdır və bu mənaya görə məhkəməyə gedərsiniz. Yəni ki, siz böyük bir piyasanın aktorlarısınız və rejissor sizə deyəcək ki, siz qəbul olmuşsunuz, casting, siz castingdən keçdiniz ya yox. Bu mənalı şey və bu ədalətli şey, adil şey. Ədalətsizlik mənasızlıqdır.
Bəs keçməyənlər necə olacaq? Rejissorun qəbul eləmədikləri necə olur?
Keçməyən, keçməyən. Ha? Siz məsələn bilirsiniz...
Yo, maraqlıdır ki, o necə olacaq? Biraz dərinə getdi, amma...
Təsəvvür edin ki, bizdən qabaq nə nəsillər keçmişlər. Allah Taala deyir ki, siz baxın bu əcdadlarınıza, onlar sizdən güclü idi, lakin pıçıltı da gəlmir onlardan. Və Quranda elə deyilir ki, onlar öz cəzasına çatıblar. Deməli ki, onlar üçün məhkəmə yoxdur. Onlar keçliyə çevirmişlər. Biz isə ümidvarıq ki, keçliyə çevrilməyəcəyik. Biz məhkəməyə çatarıq inşallah. Əlbəttə məhkəməyə çatmaq, hətta məhkumlar üçün o da gözəl. Ona görə ki, məhkəməsiz dost kimi keçmək ən qorxunç şeydir.
Deməli, məhkumluqdan da qorxulusu var imiş. Məhkəməyə çatmamaq. Bu daha qorxulu.
Məhkəməyə çatmamaq, əlbəttə ki, məhkəməyə layiq olmamaq. Məhkum ki, məhkəməyə layiq oldu, onu məhkum eləyiblər, cəhənnəmə göndəriblər. O, müəyyən bir mənada nailiyyətin əlamətidir. Yəni, nailiyyət ondadır ki, məhkəmə baş verdi.
Günah nədir?
Mən hesab edirəm ki, günah öz gilinə, öz maddəsinə ibadət etməkdir. Nə o Allah ruhunun zərrəsinə ki, əgər sən gilə ibadət edirsənsə, bu günahdır.
Siz necə fikirləşirsiniz? Məhkəməyə girib çata biləcəksiniz, yoxsa yox? Bu cür yaşamaqdan.
Bilirsiniz, bu zərəli fizikada belə bir məfhum var. Böhrani massa, böhrani kütlə. Böhrani kütlə əlbəttə ən aşırıcı müsəlmanlardır. Mən hesab edirəm ki, belə şəxslər indiki dünyada 20 min olur, bəlkə də 25. Fikrimcə bu kifayət deyil, lakin o qədər də az deyil başqa tərəfdən. Biz baxarıq, əgər yaxın 20 il müddətində bu sayı 2 qat çoxala bilər, onda bəlkə bizim ümidimiz var. Yoxsa çox güman ki, biz uduzduq.
Biz deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Sadə müsəlmanlar yox. Müsəlmanlar bir yarım milyard var. Lakin bilirsiniz...
O 20 min deyirsiniz, əsasın.
Onlar ki, Şimali Qafqazda, Afqanistanda, İraqda, Somalida mübarizə aparırlar. Yəni, öz yaşayışlarını can fida edirlər. Bunlar yerin duzudur. Onlara yer duzu demək olur. Məsələn, Cape Town'da mən 98-ci ildə məruzələrin kursu oxuyurdum. Orada çox yaxşı yoldaşım James Dickey, Şotlandiyalı müsəlman, onun müsəlman adı Yakub Zaki. Bir dəfə o dedi ki, 5000 adam ki, Hicazdan çıxıb bütün dünyanı zəbt eləyiblər, xaliz qızıl idilər və bu bir yarım milyard ki, indi yaşayır, bu zirzibildir. Ona görə ki, 15 min bu bir yarım milyardan daha yüksək effekt göstərmişlər. Mən hesab edirəm ki, bu yarım həqiqətdir.
Bəs tam həqiqət nədir?
Tam həqiqət odur ki, bir yarım milyard var, o tamamilə zirzibel deyil, ona görə ki, onun içində olan 5 ya da 20 minə maniyyəçilik törətmir. Ona görə ki, onların tərbiyəsi var. İştirak edə bilirlər. Yaxşı yaşamaq istəyirlər, ticarətlə məşğul olurlar, olsun, təki maniyyəçilik törətmir.
Törətməsin.
Əgər bəşəriyyətin bir də dönüşü hissəsi maniyyəçilik törətmirsə, bu böyük bir şeydir, bu zirzibil deyil.
Cənab Heydər Camal, siz özünüzü o 20 mindən biri hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Mən ümid varam ki, Allah Taala məni o 20 min sayısına əlavə edər. Lakin mən təvazökar adamam, mən təzdik eləyə bilmərəm. Bilmirəm, nə qədər mümkün olar, mən çalışıram. Mən ümid varam ki, Allah Taala mənim çalışmalarımı qəbul edəcək.
Nə vaxt bərk qorxmuşsunuz?
Çətin demək. Deyə bilərəm ki, keçmişdə, o canlılıq dövründə nə qədər təhlükəli bir vəziyyət yaranırdı, o qədər də mən şadlanırdım. Məsələn, mən hərbi zindandaydım. Çox kəskin təzad vardı, məsələn, əsirlər ilə mühafizə arasında. Mühafizənin başçısı lap sadist idi, Ukraynalı, sarışın, çox yüksək boylu və incitməkdən ləzzət alırdı. Çox incidirdi bizi, əsirləri. Və nə qədər də o çalışırdı, nə qədər də o incidirdi bizi, mən özümü daha yüksək və daha müstəqim hiss edirdim. Və mən çox yaxşı yanında saxlayıram o hissiyyətimi ki, mən gecirəm bu sütunda, dövr vururdu. Və yuxarıda tikanlı simlər görünürdü. Tikanlı simlər yuxarısında qarğılar uçurdular. Və bu mənzərəyə baxanda mən hiss edim ki, mən xoşbəxtəm, ki, mən sərbəstəm. Bilirsiniz, elə bil ki, sinəm patladı, elə bil ki, sinəm başqa bir dünyaya tərəf açıldı. Bu hissiyyəti bu zamana can saxlayıram, bu 45 il bundan qabaqdı. Bundan sonra maraqlı vəziyyətlər var idi, dağlarda, məsələn, ölümə yaxın. Həmişə bu məni şadlandırırdı. Yaşayışın zirvəsinə yaxınlıq hissiyyətini verirdi. Lakin əlbəttə gözlənilməz fasonda peyda olan şeylər texniki olaraq qorxudurdu.
Bax, dediniz ki, özünüzü çox xoşbəxt hiss etdiniz onda. Bəs ən bədbəxt nə vaxt hiss eləmişsiniz? Olub mu belə şey?
Əgər məsələn mən nəsə görürəm ki, buna qarşı durmaq lazımdırsa və mən bundan keçdim, ona görə ki, ikinci sıralı səbəblər məni məcbur eləyiblər. Yəni, bundan sonra çox zəhərli belə hissiyyət qalır.
Ev heyvanınız var?
Yox. Mənzildə müsəlman nə iti, nə də pişiyi saxlaya bilməz. Ona görə ki, əgər qıl libasınıza toxunsa, namaz batil.
Ümumiyyətlə, heyvanlar deyək ki, toxunulmazdı, amma hansı heyvanı siz toxunulmaz hesab edirsiniz?
Naatları çox sevirəm. Bu soyumuzda elə keçən bir şeydir. Babam, oğlu babalarım, atam, anam, hamısı atlarla əlaqədar olurlar. Mən də ikinci dərəcə idman dərəcəsi aldım 14 yaşında.
Ən böyük itkiniz nəyi hesab edirsiniz həyatınızda və yaxud kimi?
O, ən böyük itkim birinci xanım vəfat etdi. Bu, böyük itkidir. Valideynim, əlhamdülillah, hələ diridir və çox fəal. Demək olur ki, həqiqi itkim hələ bəlkə də gələcəkdə olar.
Allahla üzbəyüz dayanmaq imkanınız olsaydı?
Allah ilə üzbəyüz dayanmaq olmaz. Məs, əgər siz xüsusi hissiyyətlər və xüsusi duyğular, təcrübələr haqqında deyirsinizsə, bəli, müəyyən belə duyğular var idi. Mən Pamirdə çox maraqlı vəziyyətlərdə idim, çox maraqlı adamlarla tanışdım. O mühiddə çox maraqlı şeylərə şahid idim. Lakin mən fikr edirəm ki, bu çərçivədə indi çətin danışmaq.
Nə istəyərsiniz ümumiyyətlə? İstəyiniz nədir?
Özüm üçün heç bir şey istəmirəm. Mən istəyirəm ki, İslam möhkəmləşsin, Azərbaycan xoşbəxt olsun, istəyirəm ki, Qarabağ mənim balaca vətənim qaytarılsın və Böyük Qafqaz birləşdirilmiş halda böyük qüvvə mərkəzinə çevrilsin. Bunu istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkə həm söhbətimiz tanınmış İslam ideoloqu, Rusiya İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.